frá þér besta bréf ég fekk sem bróður væri og gulla kistu Gunnar kæri. Það er vandi vel að launa vel er gefið, svo var hún og sendi bréfið. Afhendingar eftir þér ég einar sendi, allar listar ill af hendi. Þegar kistan kom á borðir komi plátur, áður var ég ekkert kátur. Draglokkið var dregið frá í drottins bænum, marskins dýr ég sá úr sænum. Báru fat á borðið kom á belju stórar, olboga skeljir fylgdu fjórar. Síðan komu kuðungar úr kistu þinni, annar stærri, annar minni. Hrúður kallinn kreftur þá úr kistu lættist, holdt í hóru hann ég hrættist. Hjælt það skrattan skeljunginn er skreið úr sjó upp, sem hann Magnús sá og dró upp. Klofstuttur með fuglafitt og flentu gini, ekki af mennskra manna kyni. Krákuskeljar komu tvær og kvikur nöttur, sat á honum svartur köttur. Nötturinn er mitt og mömmu mesta yndi, fullur bæða fjör og vindi. Nötturinn í háa loftið hoppar frá mér, kemur hún í kollinn á mér. Mamma segir meðan ég í missi nöttin, ég far ekki jólaköttin. Dæin allan eigum pallin eldin nöttin, ég fer valli jólaköttin. Kátan sá ég krumma upp úr kistu hoppa, úr mér vildan augun kroppa. Úti krummi er hér svartur eins og skítur, en þessi kistu krummi er hvítur. Mínum gráum glóksa steinum glamreg saman, í myrkri er það mesta gaman. Það mun aldrei í þeim kvikni allan vetur, þó ber ég hér sem betur getur. Síðast kom upp súkkulaði sætt að bragði, mér það strax til munns ég lagði. Gleði minni getur þú ei geti nærri, þakklátt semin þó er starri. Þá ég sit og syng og hleyp og segi gaman og hringla öllu saman saman. Láttu guð mig leifa það ég læra að ríða, ei skal lengi boða bíða. Að ég taki tannfé mitt sem tanni heitir og ríðum alla suður sveitir. Sá er fríður fjögra vetra frægu kyni undan stjörn og stjörnu sinni. Að Vattarnesi fer ég fyrst og finn þig Gunnar, fyrstum sinn ég fer ei sunnar. Úti fagnar ungur Gunnar ástar gesti, rjóðum dreng á rauðum hesti. Margt verður að minnast á og margt að skoða, hengi flug og bratt að boða. Mörg er sagt við sjóin standi sjómansbúðin og gaman sé að skoða skrúðin. Hann hvað vera sælu sjón að sigla kringum og start er margt að selegingum. Að þeir séu að sér best í andra rímum og bóli mest í bændaglímum. Sumir eru sagðir nokkuð sopa fengnir, en gestrisnir og góðir drengir. Sjálfsagt vil ég sér að Stefán sjá og finna, hann er vinur margra minna. Pappi segir hann sama drengin sér til handa, snilling bæði í orð og anda. Á kolfreyjust að kannast ég við klett og sæin, hlýðar grundir blóm og bæin. Á þeim stöðum eitti pappi æsku skeiði, þar er af og ömmu leiði. Pappi kann til fjáls og fjöra flestu sögur, einum prest og presta gjögur. Kolfreyja og kolfreyjust að krefta prestum, í presta gjögri flegðum flestum. Einu sinni kvendið kom og kreftað presti, sem í hjallin sótti nesti. Prestur sá hvað verða vild og vildi býða, hann lét því til skara skríða. Hafði sig á háa loft og hinu megin, kom hann niður fjör í fegin. Hver og einn sem hlaupið sér mun hljóta sanna, það sé í færi mennskra manna. Ekki flosi, ekki hérðin, ekki grett. eftir hefðu stokki hér á eftir. Af því skessan eldi prestin von í tanga, varð hún lengri leið að ganga. Ekki þorð hún yfir gjögrið eftir kalli, ólétt komin fast að falli. Nú var hafin elding eitt svo afdró gaman, drjúum með þeim dró þó saman. Prestur komst í kirkju og náði klukkna strengin, en hvað hann þuldi það veit engin. Kolfreyja þá klukkna hljóður kirkju heyrði, í garðin spyrt og engu erði. Stattu aldrei, aldrei sagði hún upp frá þessu, stökku í burt og beiði messu. Vestur hornið valt koll af öldum skessu og stendur aldrei upp frá þessu. Svo var mikið ílsku afli orðum skessu, þær hrapar oft í miðri messu. Þá er nú sent og síðir sagan búin og ég er satt að segja lúin. Hala klett á hlítjáskoð og háar reyður, Arnar stap og Arnar reyður. Allir segir augum leiða Arnar stapa, ég eigi fyrir föður gapa. Í Arnar reyðri unga tróð hann undir fæti, Arnin til sín gint svo gæti. Hann á flugi hæft með skoti hafði Arnin, kom svo heim með hann og börnin. Ég get nú ekki sannra sagt með sifjar Gunnar, ég fer nú ekki feti sunnar. Undir blundin á það vildi ég endur minnast, að mig langt. Undir blundin á það vildi ég endur minnast, að mig langar við mættum finnast. Binda saman bræðir ást með barnatryggðum og keppast á í dáð og dygðum. Ef við báðir efnum það ég aldrei gleymi, Gunnar þér í þessum heimi.
Og þetta var ljóðabréf Páls
Ólafssonar. Já, undir nafni Björnssonar hans.